mál fram á forsendum mannréttinda innanlands sem erlendis og á þeim sé ekki munur og menn eigi ekki að aðgreina það. Nefndin hefur komist að þeirri niðurstöðu að það er mikið óréttlæti fólkið í núverandi fiskveiðistjórnarkerfi gagnvart tilteknum íbúum þessa lands. 20.000 Íslendinga í sjávarþorpum landsins um allt land hafa mátt á síðasta áratug þola fyrir þetta misrétti. Það eru mannréttindi, virðulegi forseti, fyrir hvern og einn Íslending að fá að lifa og starfa í sinni heimabyggð. Og það er brotið á þeim mannréttindum þegar að menn setja löggjöf sem kemur hlutunum svo fyrir að menn neyðast til að flytja úr sinni heimabyggð. Og þau mannréttindi eru ekkit minna virði en mannréttindi annars staðar. Og ég tek undir það sem fram hefur komið og ég vitnaði til í máli að hæstvirts utanríkisráðherra að það á ekki að aðgreina mannréttindi innanlands og erlendis. Ég tel það vel mælt. Við getum ekki ráðið því, virðulegi forseti, hvort þær þjóðir sem munu kjósa í október næstkomandi hvaða ríki fari inn í öryggisráðið láti þetta mál hafa áhrif á sig rétti. Það er ekki á okkar valdi. Það er þeirra að meta það. Fyrir hvað Ísland segist allar standa, borið sama við það hvað það svo gerir við álit mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna sem varða 20.000 Íslendinga. Menn hljóta að horfa til þess ef að það Ísland á að rísa undir því sem það segist vera í þessari kosningabaráttu fyrirmynd annara þjóða.
Málstekur hæstvirtur utanríkisráðherra og síðasti ræðumaður í þessari utandagskrárumræðu.
Virðulegur forseti, ég vil þakka fyrir þessa umræðu sem að hér hefur